Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Martiny Bittnerové Moje milované tchýně a já. Čte Martina Bittnerová.
Kapitola čtvrtá. Lída. Když se můj tchán před 5 lety rozhodl, že se raději rozvede dříve, než se v afektu dopustí domácího násilí, gratulovala jsem mu mezi prvními. Jeho paní totiž patřila k tomu druhu lidí, kterým se nikdy a ničím nezavděčíte. A nejen já jsem to velice těžce snášela. Bohužel si však tchán ani ne rok po rozvodu přivedl do rodiny nový model, tedy poněkud mladší, ale o to výživnější. Jmenovala se Lída Horáková, bylo jí 40 let a kromě jiného se vyznačovala neuvěřitelnou leností a navíc každému svému dítěti dopřála luxus vlastního otce. Její smutný příběh začal už v horkém červenci roku 1989, kdy nastoupila do slavného podniku restaurace a jídelny. Během prvního měsíce pochopila, že tady bude muset skutečně pracovat, a proto napřela síly a vyběhala si částečný invalidní důchod. Po těchto dramatických událostech zasedla ve vrátnici v centrále firmy a s úspěchem se tohoto místa drží dodnes, až na drobné přestávky vyplněné mateřskou dovolenou. Lída si svůj mizerný příjem potřebovala pochopitelně vylepšit, což se jí dařilo uzavíráním více či méně výhodných sňatků, z nichž jí vždycky zůstal nějaký majetek, a především pak zajímavé alimenty, nad jejich výší její bývalí partneři mnohdy hořce zaplakali. Ovšem, některé ženy si to umí docela pohodlně zařídit a Lída v tomto směru vynikala. Ani ne za rok a půl po seznámení s opuštěným tchánem mu snaživě povila dceru Simonku a tím vstoupila natrvalo do naší přítomnosti. Navíc tchán, příznivec staré školy, se s ní hnal ochotně a rychle k oltáři a tím si ho nevěsta doslova pojistila po všech stránkách. Svatby jsem se nezúčastnila, vyslala jsem na ní svého muže Pavla a Lídě jsem se nadále obratně vyhýbala. Nestálo mě to ani příliš úsilí, protože v péči o malou Simonku vypomáhali starší děti, tím pádem jsem se nemusela vůbec angažovat. Pouze Pavel se občas stavil otce navštívit, i když stále raději zůstával v ústraní v duchu hesla, že jednu čarodějnici už má, a to vlastní matku. Lída si uměla získat pozornost lidí a rovněž je dokázala báječně zapojit do svých plánů. Tím pádem se jí podařilo zaujmout i mého muže, a tedy nevlastního syna, prohlášením, že mu na týden v létě zapůjčí houseboat, který zdědila po svém otci. Nejednalo se ale v žádném případě o projev dobré vůle, neboť za tuto službu očekávala výpomoc úklidem lodě. Vidina 7 dnů na vodě Pavla doslova nadchla. Mě už poněkud méně, protože jsem o Lídiných pracovních návycích a schopnostech tušila své a navíc jsem se s ní opravdu nechtěla nějak zbližovat. S tímto odmítavým postojem jsem pochopitelně narazila. Myslím, že nastal ten správný čas se s ní zpřátelit, podotkl Pavel. Simonce je už rok a půl, měli bychom s nimi udržovat nějaký pravidelnější kontakt. Simonka je mi upřímně řečeno ukradená, stejně to zase dopadne. Nesejčkuj, napomenul mě Pavel a já nakonec musela ustoupit. A tak jsme v ono osudné nedělní ráno vstali v 7 hodin, abychom se vydali směrem na Slapy, vybaveni přesnými instrukcemi od chána a rovněž úklidovými prostředky. V autě jsem si plně uvědomila, že z této šlamastiky se tentokrát rozhodně nevyvléknu. Abych se přiznala, vůbec se na tu ženskou netěším, pronesla jsem tragickým tónem, když jsme míjeli ceduli Praha přeškrtnuto. Neboj, to bude dobrý, vždyť má i kladné stránky, přesvědčoval mě Pavel. Zatím jsem si jich nestačila všimnout, řekla jsem trochu výsměšně. Nech toho, prosím. Je to manželka mého otce. Jo, ale jak bych ti to řekl, jenom se nediv, pokud mi bude sahat do rozkroku a na zadek. Co? To myslíš vážně, nebo si děláš legraci? Vážně, protože ona to tak dělá vždycky. A proč? Nevím, asi se jedná o nějakou její úchylku. Připadá mi trochu jiná než většina lidí. Souhlasím, vydechla jsem překotně a přitom mě napadlo, proč zrovna v naší rodině musíme mít takovou ženskou. Stejně ale nechci věřit tomu, že tě osahává i před tátou. Jemu to jako nevadí? Podivovala jsem se a dumala nad tím, jestli se tady někdo nezbláznil. Jo, normálka před ním, zřejmě si zvykl, musí totiž poslouchat. Pohlédla jsem směrem k nebi, tedy směrem ke střeše auta, a kdybych se modlila, neomezím se pouze na jediný Otčenáš. Očima jsem začala brzdit tachometr a přemýšlela, jak se dopustit autonehody, aby se vlastně nic vážného nestalo, ale my jsme nikam nemuseli. Pavel vytušil mé obavy a jal se mě utěšovat. Neboj, to se zvládne. Chtěla jsem mu odpovědět, aby mluvil hlavně za sebe, ale už jsem nemohla nic změnit. A tudíž jsem si to musela vychutnat se vším všudy. Zaparkovali jsme v blízkosti několika zakotvených houseboatů, z nichž ten prostřední, částečně natřený žlutou barvou, patřil Lídě. Vyběhla nám vstříc, pokud se u ní dalo hovořit o běhu. Divoce se na nás vrhla, nejprve olíbala a osahala Pavla a poté se obrátila na mě. Vřele mě tiskla v náručí a slibovala. Martičko, musíme si konečně tykat. Zvedl se mi žaludek a proto jsem něco nesrozumitelně zablekotala. Ona si toho vůbec nevšimla a hnala nás na palubu. Tchán dřepěl na podlaze a snažil se neobratnými pohyby umístit na jednu hromadu povalující se papírky od čokolád, obaly od sušenek a další změť nepořádku, která se tu rozprostírala v neuvěřitelné množství. Lída si sebevědomě prohrábla své značně prořídlé dlouhé vlasy a pyšně pravila, jako by to s těmi papírky souviselo. Jsem si je musela umýt, jsem je měla mastný. Bohužel jsem jí nemohla upřímně poradit, aby příště místo oleje použila raději šampon. Lidunko, moc ti to sluší a nešlap mi v tom, zareagoval jí manžel a ona se nehezky zašklebila. Zrak mi bezděčně sklouzl na její oděv. K úklidu se našinec obvykle neodívá do velkých večerních, ale Lída překonala všechny mé představy. Na tričku s obrovským výstřihem se jí leskl veliký mastný flek, s nímž elegantně souzněly tepláky s lampasem, asi součást dědictví po otci. Ku podivu i v tomto oblečení se nesla jako pravá hraběnka a já si pomyslela, že si s ní dnes užijeme ještě hodně legrace. Donesla jsem si z auta vlastní kýbl, smeták, hadry i čistící prostředky a požádala Pavla, aby mi nabral vodu. Lída mě mlčky pozorovala a pak, aby omluvila své nezapojení se do práce, sebevědomě prohlásila. O gruntování a kuchyni se stará Franta. Neumím uvařit ani čaj, no tož abych věděla, jak zapnout sporák. Haha, a zvláštně se uchechtla. Franta se z jakéhosi vnitřního donucení usmál a já zalapala po dechu. Madame de Tepláky ho očividně takto ponižovala před lidmi pravidelně a svášní. Namočila jsem raději hadr do vody a hleděla si svého, přičem jsem záhy zjistila, že jediné, co Lída bezpečně ovládá, je buzerovat ostatní. Probudil se ve mně smysl pro spravedlnost a soucit k chánovi, a slovně jsem jí pošťouchla ve chvíli, kdy ho šíleně vypeskovala. Lído, a neměli by se správně manželé dělit o vše rovným dílem? Vrhla na mě zlostný pohled a šlohla očima i po Frantovi, jim zápolil s neuvěřitelně špinavým koberečkem. Pche, a na co jinýho Frantu mám než na to, aby makal, staral se o mě a nosil mi peníze? Ocekla a v zápětí to ještě vylepšila. On to pro mě dělá rád, že jo, brouku? A zatahala ho za bradu. Zřejmě se lekla, že ho tentokrát pěkně přechválila a proto ho okamžitě neopomněla pokárat. Jsem ti říkala, abys vzal ten prášek na koberce, v čem to tady chceš prát? Poníženě se jí omluvil a mě se intenzivně zastesklo po domově. Když jsem své přání vyjádřila nahlas, Lída to razantně odmítla. Kam bys chodila, prosím tě, tady je ještě práce. A vnutila mi panáka z lahve, v ní zbývala necelá třetina obsahu. Zakuckala jsem se, protože jsem si na rozdíl od ní odvykla konzumovat kvalitní slivovici z Moravy. Lída mi už tedřila hrdu dozad a vesele zvolala. Ty nic nevydržíš. Ano, v tomto směru jsem jí zjevně konkurovat nemohla. Zachránil mě Pavel, který se tu objevil jako na zavalenou s kýblem čisté vody. Chtěl uniknout před lídinými šmátravými dlaněmi, ale nepodařilo se, protože ho zastavila šťouchancem do ramene, až mu málem vypadl kýbl z ruky a utrousila. Tak co, chlape? Pavla to zaskočilo a proto mlčel. Lída si to však vysvětlila po svém a s chutí ho popleskala po zadnici a odtud pokračovala k rozkroku, který mu přímo přede mnou pečlivě prohmatala. Mít v ruce vodní dělo už by byla mokrá od hlavy až k patě. Lídu však její vlastní rozpustilé chování velice pobavilo a sám Pavel nasadil výraz, že je to vlastně normální. A já se cítila trapně za ně za oba. Víte co, laskavě vypadněte všichni tři. Teď ty prkna utřu po třetí a necháme je pořádně vyschnout. Vyzvala jsem je. A mimochodem, tím končí, mám toho dost. Lída se zašklebila, ale jinak se zjevně dostávala do správné ráže, protože znovu potěškala Pavlova varlata, prohmatala mu zip u kalhot a přitom stihla zaúkolovat Frantu. Brouku, neměl bys takhle náhodou nachystat maso k obědu? Ale já jsem nedokončil. Ani tuto větu nedopověděl, protože mu do řeči skočila Lída. Brouku, neboj, ona to za tebe ráda dodělá, Martička. Že jo, zlato. A Laško mě přitom zaútočila pravicí na Pavlův zadek. Pleskla jsem mokrým hadrem o podlahu tak, aby i Lída pochopila, že musí ustoupit stranou, pokud chce mít houseboat vyčištěný. Zaklekla jsem nad prkna a pokračovala v díle. Když jsem skončila, vylila jsem vodu a následovala je na mítinku, která se nacházela naproti přístavišti. Místní využívali jako prostor ke vzájemnému setkávání a někdy i vaření. A právě tam Franta snaživě griloval oběd. Lída s Pavlovou pomocí rozestavila stolek a k němu čtyři umělohmotné židle, aby se v zápětí na jednu z nich slastně rozvalila. Stěžka jsem dosedla naproti. Zaposlouchala jsem se do štěbetající přírody, abych se trochu uklidnila. Snažila jsem se Lídu ze své mysli naprosto vytěsnit. Přivřela jsem víčka a vnímala jen zvuky z nedalekého lesa. Lída však zjevně usoudila, že moje i Pavlova pozornost není dostatečně upoutaná na její rozkošnou osůbku, a tak se pochlubila. Trochu jsem přibrala a hlavně se mi to vrazilo do prsou, přičem si je podložila dlaněmi a strkala nám je významně pod nos. Pavel vykouzl téměř povinný úsměv, přesto rozpačitý. Já jsem se vymluvila, že se potřebuji protáhnout a proto jsem se odebrala prohlédnout si opékané maso. Mohutný proud kouře mě ale vyhnal okamžitě pryč, zpátky za Lídou s Pavlem. Lída zrovna naříkala nad nedostatkem peněz a hovořila přitom o ceně golfových lekcí pro jejího druhorozeného syna. Když jsem jí radila, aby ho dala na nějaký levnější sport, ujistila mě, že Tomášek, co by nadaný sportovec, dosáhne jednou větších úspěchů než Alex Čejka. Tím mě natolik ohromila, že mě nic dalšího nenapadlo. I Pavlovi zjevně docházela trpělivost a chuť si s ní povídat, proto se s omluvou zvedl a zmizel v přilehlém lesíku. Mezi mnou a Lídou se rozhostilo trapné ticho, které přerušila opětovným zvoláním, že přibrala a vrazilo se jí to nejvíc do prsou, přičemž mě jedním málem praštila do oka. Nechala jsem to raději bez komentáře a snažila se přeladit téma. Ten houseboat se mi opravdu líbí, pokusila jsem se být na vteřinku vstřícná. Jo, jo, jenomže je s tím moc práce a co se mi narodila Simonka, absolutně nestíhám. Věřím, ale zase máš kam jezdit. Jo, jo, ale neumí si představit, co se chudák táta na něj nadřel. Za Komančů nebylo jednoduchý na něco takového vydělat, upozornila mě, jako kdybych to nevěděla. Jistě, proto naše rodina nevlastní ani boudu se zahrádkou, konstatovala jsem. Lída na mě pohlédla, jako kdybych spadla z višně a oznámila mi. Nesnesla bych, kdybych nemohla vypadnout z Prahy. Inu, někdy se člověk nemůže určovat, co by chtěl a co ne, nemyslíš? Dodala jsem filozoficky, což Lída evidentně nepochopila. Pokárala mě, že vůbec nepiju, přičemž opět laškovně pohodila svými vnadami. Mezitím se vrátil Pavel, jehož Lída počastovala otázkou. Kde zbyl chlape? A přirozeně mu kontrolně prohmatala rozkrok. Téma jsem se pokusila přeladit zpátky na houseboat. Vnitřní vybavení ale není úplně původní, že ne? Udržovala jsem společenský hovor. Ne, není. Je dělaný speciálně na zakázku. Dodala pyšně a nalila si z lahve bílého rumu, který Franta ochotně přinesl. A to si na něj vydělala? Zapochybovala jsem poměrně neslušně. Snad mám rodiče, ne, aby mi pomáhali. Hlavně táta, ten byl vždycky zlatej, pronesla smírným pohnutím v hlase. Zřejmě se jednalo o jediného člověka, k němu jí vázala nějaká citová vazba. Už se nadechovala, aby mi povyprávěla o svém tatínkovi, ale náhle jí v kapse zapípala SMSka. Franto, mobil, pronesla a vytáhla ho štítivě z kapsy tepláků. Zmateně ťukala do přístroje, až se jí podařilo si zprávu přečíst. Mamka, musím jí odpovědět, pravila a já nechápala, proč s tím otravuje všechny okolo. Jenomže v zápětí se ukázalo, že Lída se prostě dodnes nenaučila s mobilem zacházet, tudíž donutila Frantu, který zrovna sundával maso z roštu, aby její matce odpověděl. Pavel využil této chvíle a zašeptal mi. Po jídle mizíme domů. A já málem zakřičela gól, jako při fotbale. Ovládla jsem se. Poté, co manželé společnými silami napsali Lídině matce, dopřála si spokojená Lída oblíbené kolečko. Pavlův zadek, rozkrok a navrch ještě potřásla svými vnadami, aby nás pak seznámila s nevšedním osudem svého otce. On to měl taťka těžký, nemyslete si, po 68. ho vyhodili z partaje a nám se vedlo od 10-5. A neumíte si představit to pronásledování, co mu pak komunisti připravili. Nedostali jsme ani vězní doložku do Jugoslávie a museli jsme jezdit do Bulharska. No příšerný. Já sama jsem se v moři poprvé koupala až ve 3 letech. Zírala jsem na ní s otevřenou pusou, protože svá slova myslela smrtelně vážně. Franta, který nám konečně naservíroval maso, pochopil, že Lidunka trochu přibarvuje a pokusil se jí mírnit. Ale Lidunko, někteří se v moři koupali až ve 40, třeba já, a do Jugoslávie jsem se podívala až po revoluci. Brouku, můžeš těch řečí nechat? Ty vůbec nevíš, co si taťka v 70. letech užil. A co dělal v 80. vyzvídal Pavel. Dva o 80. nastoupil ve Švýcarsku na českou ambasádu a co se tam chudák namakal, abych měla co na sebe. No a vlastně pak koupil tenhle houseboat, ukončila své vyprávění a mě to jinak dobře upravené jídlo úplně přestalo chutnat. Lído, přeci jen bys měla uznat, že spousta lidí na tom byla mnohem hůř než tvůj otec. Nechci vyvolávat konflikty, ale disidenti na českých ambasádách na západě obvykle nepracovali, provokoval ji trochu dopálený Pavel. Ale taťka, on, nedořekla, protože jí vytryskly slzy. Vlastně jsem jí chápala, představovala si ho jako neohroženého a správného hrdinu, který ve skutečnosti šel spíše takzvaně přes mrtvoly, aby něčeho dosáhl. Všechno, co jí navykládal, byla pohádka pro naivní děti, již slepě a bez rozumu věřila. My už vyrazíme domů, oznámil Pavel, aniž bych měla dojedena. Lída stále pobrekávala a Franta vypadal bezradně. Popřála jsem mu hodně štěstí a s úlevou za sebou zaklapla dvířka od auta. Dlouho jsme mlčeli. Lídin otec musel být estébák, jinak by ho do toho Švýcarska ani nepustili. Rozřízl dusné ticho Pavel. Taky mě to napadlo, vlastně jsem si tím jistá. Zřejmě kvalitní člověk. A dcerunka se mu taky náramně povedla, pochválil ironicky jeho rodičovské schopnosti. Máš pravdu, povedla se mu úžasně. Mimochodem, stále ještě chceš strávit ten týden na jím houseboatu? Abych se přiznal, docela mě to dneska přešlo. Takže jsem se dřela zbytečně. Ach jo, vzdychla jsem si a přitom si čuchla k dlaním, které stále ještě nesly odér po gumových rukavicích. Jo, ale nezlob se, do toho fakt nejdu, omlouval se. A mě napadlo, co by člověk pro svého partnera neudělal. Jen někdy to prostě nevyjde.
Poslouchali jste četbu na pokračování z knihy Martiny Bittnerové Moje milované tchýně a já. Četla Martina Bittnerová.